Ja mēs tūlīt iesim pa stāviem, jūs redzat, ka 5., 4., 3. un gandrīz arī 2. stāvs jau ir gatavi.
Rīgas centra humanitārās vidusskolas direktore Ineta Rudzīte izrāda jaunās skolas telpas. Doma skolai atvēlējusi vairāk vietas sākuma skolai, taču vasarā bija jāpaspēj tās kārtīgi izremontēt. Tagad darbi jau tuvojas noslēgumam. Atlicis vien sanest mēbeles un savest kārtībā tehniskās telpas un pagalmu. Direktore Rudzīte ar īpašu prieku izrāda klases telpu, kurā grīda sadalīta 5 dažādās krāsās.
Tātad katrā zonā 5 zonas pavisam, katrā zonā, piemēram, tur ar dabas zinībām nodarbojās kaut kāda grupa bērnu. Katram ir savi uzdevumi, un viņi pastāvīgi, nu tā kā šobrīd tiek domāts, ka tas tā kā veiksmīgāk radīs bērniem to pašiem prasmi darboties, katrā zonā sava grupa ar bērniem, un viņi dara veic savu uzdevumu. Pēc tam viņi pamainās tiem, kam bija dabas zinības, tie aiziet uz matemātiku, nu tādā veidā.
Šovasar Rīgas doma dažādus remontdarbus veic vairāk nekā 80 izglītības iestādēs, norāda Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs. Lielākais projekts esot Rīgas 84. Vidusskolas sporta un rotaļu laukuma ierīkošana. Lai gan pārsvarā visus objektus paredzēts pabeigt līdz 1. septembrim, dažās vietās remontdarbi turpināsies arī pēc mācību sākšanās. Piemēram, fasādes remonts 6. Vidusskolā turpināsies arī oktobrī, stāsta Burovs.
Protams, nav iespējams tikai par vasaras mēnešiem, īpaši, ja tev skola atbrīvo telpas kaut kur ap Jaņinu, pabeigt visi darbi. Tāpēc darbi, kas skar varbūt kaut kur teritoriju, kaut kur skar fasādes siltināšanu, ja? Mēs turpināsim īpaši fasādes vai vēsturiskās fasādes renovāciju. Mēs turpināsim arī pēc 1. septembra, bet iekšdarbi, runājot par skolām, visi būs pabeigti.
Remontdarbu turpināšana pēc mācību sākšanās gan nesot labā prakse, norāda Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Ideāli būtu nogaidīt mēnesi pēc remontdarbu beigšanas, lai celtniecības materiāli, it īpaši krāsas, vairs neizgarotu ķīmiskos savienojumus.
Došiņ krējā mēs runāt minimums par, nu, par vismaz, teiksim, nedēļu, 5, 6, 7 dienām, kad, nu, tie nostiņi, kā tā apsala tiek vēdinātas par lēli, pastiprināt, ja, lai viss tas, kas gaisā aizdod, tas to visu dabūtu iespēju robežāt. Vismaz dažas dienas, vismaz nedēļas būtu došiņ tas labais, labā praksa, ko noteikti vajadzētu ievērot. Vai nav tiešām tā, ka trīks pirmajā krāso, ja, un pirmajā no rīta viss sēžā klasē.
Oļegs Burovs gan uzsver, ka krāsas mūsdienās žūstot ātri, un pēdējā brīdī tik un tā nekas krāsots vairs netiekot.
Neviens nekraso šodien telpas un rīt iet uz skolu. Jā, vecāki dažreiz paši, ko mēs daram, un to jūs, kā viens no vecākiem darīja pats arī, dažreiz krāso savas klases. Un varbūt kaut kāda viena otra skola, viņa to dara pēdējā brīdī, un pēc tam skolē niet, ja? Varbūt kaut kur tas ir, ja? Bet tas viennozīmīgi nav masveida, un tas viennozīmīgi nav pēc pašvaldības pasūtījuma.
Nākamgad pašvaldības sāks īstenot Eiropas Savienības struktūra fondu projektus vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai. Tādēļ paredzams, ka nākamvasar visā Latvijā pašvaldības savas skolas remontēs aktīvāk. Māris Klūga, Latvijas Radio.